Tak. Já jsem tady v uplynulých týdnech hovořil o stavbě na základě toho těch textů z knihy Ezdráš. Nechci teďka hovořit znovu o stavbě, i když některé věci tam zmíním, ale chtěl bych se podívat na ty události, které se tam staly, co se tam pak stalo. Vím, že tady jsou někteří, jak by to řekl, vzorní lidé, kteří po mé výzvě asi před 3 týdny si knihu Ezdráš přečetli celou, možná i ty proroky související. A my jsme posledně hovořili o tom, že se Izraelcům podařilo, že tam byla prodleva s tou stavbou chrámu, že tam stále někdo to protahoval, odrazoval od stavby a nakonec tam zazněly ty slova proroka Agea a Izrael se dal znovu do činnosti a znovu začali stavět a chrám byl dokončen. Takže tam bylo hodně radosti, začalo se znovu obětovat a život se vrátil, nebo ten život v chrámu se vrátil do těch kolejí, kde ho lidé chtěli mít. Bylo to velice radostné. A po několika letech, ono když to čteme v knize, tak nám to přijde, že to jde rychle za sebou, ale zhruba po necelých 60 letech, to je pak už docela kus lidského života, tam přichází znalec zákona Ezdráš. Ačkoliv se kniha jmenuje Ezdráš, tak Ezdráš přichází až v 7. kapitole. A je tam zmínka, že Ezdráš byl znalec zákona, že bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. To máme v 7. kapitole v 10. verši. A Ezdráš byl v Babyloně a vlastně byl vyslán, nebo vyšel prostě do Jeruzaléma, aby tam vyučoval Izrael. A stala se taková věc, že dokonce byl pověřen králem, ten mu dal peníze a tady ty peníze použijí na oběti za nás. Takže vládce Babyloně se podílel na tom, aby se konala ta bohoslužba, aby bylo za něho i za jeho národ obětováno. To je, když to vezmu do dnešní doby, tak to je takové pěkné a pozitivní, že vlastně civilní svět chce mít nějaký podíl na těch božích věcech, že vnímá, že potřebuje Pána Boha nějakým způsobem. A tak Ezdráš se skupinou dalších lidí přišli do Jeruzaléma. Nechci popisovat všechny ty události, ale chci zmínit to, co se tam potom odehrálo. Všechno proběhlo, on nakoupil ty věci, obětoval. A pak, když mluví s místními, tak zjišťuje strašné věci. Takže chci teďka přečíst 9. kapitolu Ezdráše. Ezdráš 9. kapitola, budu číst od 1. verše. Když byly vyřízeny tyto záležitosti, přistoupili ke mně předáci a řekli: Izraelský lid, ani kněží a levité se neoddělili od národů zemí, páchající ohavnosti Kenánců, Chetejců, Perizejců, Jebuzejců, Amonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery. Tak se mísí svaté símě s národy zemí. Předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený. Tu se ke mně shromáždili všichni, kdo se třásí před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. Ale já jsem seděl jako omráčený až do večerní oběti. Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu svému Bohu. Volal jsem: můj Bože, stydím se a hanbím pozvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu. Naše provinění vzrostlo až k nebi. Od dnů svých otců až do dnes jsme se velice provinovali. Pro své nepravosti jsme byli spolu se svými krály a kněžími vydáni do rukou králů zemí, pod meč do zajetí, v loupež i k veřejnému zahanbení, jak je tomu i dnes. Je to nyní malý okamžik, co se nám dostalo smilování Hospodina našeho Boha, který nám zachoval z hrsku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. Dal nám poopřát v našem otroctví. Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v našem otroctví neopustil. Příznivě nám naklonil perské krále a dal nám poopřát. Mohli jsme obnovit dům svého Boha a vystavět, co bylo v troskách. Byl naši záštitou v Judsku i v Jeruzalémě. Ale nyní, co máme povědět po tom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy, které jsi vydal prostřednictvím svých služebníků proroků. Prohlásili jsi: země, kterou jdete obsadit, je země znečištěná nečistotou národů zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili od jednoho konce po druhý. Proto nedávejte své dcery jejich synům a jejich dcery neberte pro své syny. Neusilujte nikdy o pokoj s nimi ani o dobrodění od nich. Buďte rozhodní a budete užívat dobrých darů země a navěky ji podrobíte pro své syny. Po tom všem, co na nás přišlo, pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, si nás, ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme si zasloužili, ale dal si nám takto vyváznout, což budeme zase porušovat tvé příkazy a znovu se příznit s těmi ohavnými národy. Což by ses na nás nerozněval, takže bys nás úplně zničil, že by žádný nezůstal a nevyvázl. Hospodine Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Proto nás dodnes zůstala hrstka těch, kdo vyvázli. Jsme tu teď před tebou se svou vinou, přestože pro takové věci nelze před tebou obstát. Takže tolik z knihy Ezdráš. Tady můžeme vidět zajímavou věc, co se děje v Izraeli. Na jednu stranu můžeme vnímat to, že po tom návratu, po tom zbudování chrámu se věci vrátily do, možná bych mohl říct, správných kolejí. Já ty události ještě krátce přečtu, potom co byl dostaven chrám v závěru 6. kapitoly od 19. verše. Potom 14. dne 1. měsíce slavili synové přesídlenců hod beránka. Kněží i levité se do jednoho očistili. Všichni byli čisti. Zabíjeli velikonočního beránka pro všechny syny přesídlenců, pro své bratry, kněze i pro sebe. I jedli Izraelci, kteří se vrátili z přesídlení. I každý, kdo se k ním připojil a oddělil od nečistoty pohanů v zemi, aby se dotazoval Hospodina, Boha Izraele. Po 7 dní slavili s radostí slavnost nekvašených chlebů, protože Hospodin jim způsobil radost, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil při díle Božího domu, domu Boha Izraele. To byly ty události, které byly po tom dostavení chrámu. Byla tam radost a i, bychom mohli říct, byla tam i ta určitá čistota. Dokonce tak můžeme číst, že i se to účastnil toho hodu beránka i každý, kdo se připojil k Izraeli a oddělil od nečistoty pohanů v té zemi. Oni vnímali tu potřebu oddělit se. Ale od té doby uběhlo těch zhruba 60 let a mnohé se změnilo. Možná stále probíhala ta bohoslužba v chrámě. Mohli bychom říct, chrám super, úžasný, že to tam probíhá. Tam to šlape, tam to funguje. Ale po těch 60 letech vidíme, nebo si můžeme klást otázku, ano, tam to funguje v chrámě, ale jak to vypadá doma? Jak to vypadá doma? A to jsme četli v té 9. kapitole. Že za tu dobu se mnohé změnilo. Ti přesídlenci se začali si brát ty ženy z těch národů. A ne, to nešlo především o ty ženy, ale šlo o to, že oni spolu s nimi přitahovali tu modloslužbu těch národů do života Izraele. Nechci teďka už mluvit dál moc o těch událostech Izraele, ale chci to obrátit na nás. My bychom mohli říct taky, máme pěkný sbor, mnohé věci fungují, šlapou, člověk z toho je nadšený. A pak je dobrý si položit otázku, dobrá, jak to ale vypadá doma? Jak to vypadá doma? Jak my doma ctíme Hospodina? Jak doma dodržujeme ty nařízení, které Pán Bůh dává svému lidu? Teďka nemyslím ty nařízení starozákonní, ale to, co Pán Bůh dává svému lidu, těm, kteří přijali jeho svatýho ducha jako pečeť toho, že náleží jemu. To, co tady zažívají v Izraeli ohledně té nečistoty, tak apoštol Pavel to jasně říká v druhém listu Korinským. Ty události, věřím tomu, že byly každému židu později zřejmé, co se tenkrát stalo. A že to není dobrá cesta. A tak Pavel dělá ten přechodník do křesťanského života a říká v 6. kapitole 2. listu Korinským: nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? Jaké spoužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? A teď ten odkaz na tu izraelskou dobu. Jaké spojení Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto vyjděte ze jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin, a ničeho nečistého se nedotýkejte. A já vás přijmu. A budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, pravý Hospodin zástupu. Ale není to jenom, nechci hovořit jenom o tady té věci vztahu věřící, nevěřící, to je takové stále téma v církvi. Ale ono, když řeknu, jak to vypadá u nás doma, tak musím říct, že nejen u nás doma, ale obecně v této době bychom mohli říct, že je určitá krize rodiny. Že v rodinách zažíváme různé útoky na to, že prostě věci nefungují. Vidíme ve světě, kolik manželství se rozvádí. Není problém prostě mít za život několik manželství. A do jaké míry my akceptujeme nebo respektujeme ten boží vlet do života rodiny. Ať to začíná přikázáním cti se otce a matku, které nás provází velký kus života, dokud máme rodiče. Jak to děláme? Jak v tom stojíme? Nebo známe ty známé výzvy pro muže, pro ženy. Žena, že má mít před mužem úctu. Muži, že mají milovat své ženy. Tak jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. To nejsou prázdná slova. To Pavel neříká slova jenom proto, aby něco řekl o rodině, ale to jsou slova, která my máme nějakým způsobem reflektovat do našich životů. Protože základním prvkem církve je rodina. A ten zlý se snaží rodiny rozbíjet, aby to nefungovalo. Snaží se stavět proti sobě manželé, rodiče a děti. A Pavel to vnímá. A tak zmiňuje i pro otce výzvu, jak se chovat k dětem. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, říká v Efeským. V Koloským zase říká, otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. A tak my, každý z nás, každou chvíli svého života, jsme vystaveni tomu, jak to vypadá u nás doma. Co my děláme s tím, aby to, co máme úžasného ve společenství, abychom tu boží vládu v boží lásce přenášeli a žili i v našich domovech, aby vládla láska. Abychom milovali své děti, aby děti nebyly ve vzoru vůči rodičům, aby vyrůstali zdravě. A týká se to nás, ať jsme, rodina se nás týká od malého věku až po stáří. Jak se chováme jako malí vůči rodičům, později vůči manželům, manželkám, ale pak i ve stáří, jak se chováme ke svým dětem, ke svým vnoučatům, pravnoučatům, co jim předáváme. Ačkoliv v Izraeli tenkrát šlo o ten hřích, že se mísili s okolními národy, byla to neposlušnost vůči božímu nařízení, co se týkalo prostě rodiny. A já si myslím, že i my v mnohem máme problém právě s těmi nařízeními, ne tady těm třeba, ale jinými, co se týká rodiny. Ono je to snadné. Mnoho věcí člověk nevidí. Je to doma, je to schované. Ve zboru to funguje, ale jak to vypadá doma? Jak to vypadá za těmi zavřenými dveřmi? A já to neříkám proto, abych tady dělal nějaký bubáky nebo strašáky, zvíhal ruku a dělal ty, ale abychom si to uvědomovali. Protože věřím tomu, že toužím potom, aby Pán Bůh mezi námi jednal, aby s námi jednal, aby si nás mohl používat. Stejně potom toužil i Izrael. Ale to nešlo v momentě, kdy se obracel k božím nařízením zády. Tak ani my nemůžeme dělat, že Pán Bůh nám nedává jasné instrukce, jak se máme chovat jako manželé, jako manželky, jako děti, jako rodiče, prarodiče. Nemůžeme se k tomu stavět zády. Protože tím zastavujeme něco. té Boží strany. Zabraňujeme, zastavujeme to požehnání, které může plynout. Apoštol Petr v prvním listu ve 3. kapitole říká takovou zajímavou věc právě v této souvislosti. Když hovoří vlastně do té situace manželství, tak v 7. verši říká, stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. A potom říká jednu věc, tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Ukazuje na to, že to, jak my fungujeme uvnitř rodin, takže to otevírá anebo zavírá dveře k Božímu jednání. A je důležité si tady to chránit, zvlášť v dnešní době. Zvlášť v dnešní době. Je takový nešvar, protože křesťané většinou znají ty texty. Muži, milujte své ženy. Ženy, že mají ctít se své manželé. Děti vědí většinou, když teda znají ty texty, že rodiče je nemají podněcovat tomu, aby byli ve vzdoru. Většinou víme, co mají dělat ti druzí. A já bych tady na to chtěl říct, všímejme si těch textů, které se týkají nás a ne těch ostatních. Když řeknu, ty jednej podle slova, které se týká tebe, nečekej na to, co má dělat ten druhý. Ty buď proaktivní, ty udělej ten krok dopředu. Neříkej, nejdřív musíš jednat ty. Když ty se tak nechováš, měl by se tak chovat. Často si to pak podmiňujeme, protože on se tak nechová, já se tak chovat taky nebudu. Ale to slovo není takovéto. To slovo je muži, milujte. Takže muži, milujte, bez ohledu. Možná bychom mohli říct navzdory. Jednejme navzdory tomu, co se děje v rodině, jak jedná ten druhý. Apoštol Petr v té 3. kapitole svého prvního listu to podobně říká ženám. Stejně i vy ženy podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Dělejte ty kroky, ačkoliv prostě nevidíte, že ten druhý s tím něco dělá. A když apoštol Pavel hovořil v návaznosti na ten text, v úzovkách v návaznosti, na ten kontrast života s Bohem a života bez Boha, života, který je pod vlivem těch model, a vyzývá ty věřící, aby vyšli ze středu těch nevěřících a oddělili se, tak tam je zvláštní, že on navazuje na to v té 7. kapitole v prvním verši a tam říká, když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. Přiveďme k cíli své posvěcení. Jsme na cestě. A ten cíl je před námi. A já nás chci pozbudit, abychom šli po té cestě, abychom to nenechávali plynout, protože většinou člověk v těch rodinách, tam doma, za těmi zavřenými dveřmi, člověk to často vzdává, protože to je stále to samé. Přijdete domů a ta situace je znovu stejná. Jak obstát? Je to zápas. Ale znovu chci říct, ten zlý se o to snaží, abychom to nezvládli. Abychom to vzdali. Abychom se o to nesnažili. A já říkám, snažme se. Bojujme. Usilujme o to. Buďme jiní, než je tenhle ten svět. Nejděme tomu zlému na ruku. Nesedejme mu na tu léčku, kterou na nás klade. Mažou chci říct, jste na stejné straně, ažkoliv to vypadá, že ne, oba bojujete o ten vztah. A to, co vás odděluje, to je váš společný nepřítel. Děti často vnímají i v rodičích své nepřátele. A přitom její rodiče velice milují. A Pan Ježíš udělal všechno pro to, aby to bylo možné. Tak jo. Nechci už dál pokračovat. Myslím si, že těch myšlenek zaznělo dost. A doufám, že to, co jsem chtěl tady zdůraznit, je to, že máme bojovat za svoje manželství. Že ačkoliv prostě nám to ve sboru šlape, můžeme být nadšení z toho společenství. Tak otázka je, a co se děje doma? Jak v tom stojím doma? A je důležité v tom stát, protože Pán Ježíš se nás chce používat. On umíral za to, aby jsme i ty vztahy v doma měli jiné, než jsou ve světě. Aby i naše rodiny mohly být pomocí těm mimo, kteří zápasí právě o svoje vztahy v rodinách. Abychom mohli říct, podívej se, s Pánem Bohem to jde. Ale my sami musíme toho Pána Boha do těch našich rodin pouštět a nechávat ho tam jednat. Tak amen.